Un dor de cer. Vestedor de cer? Știu că și dacă n-ați zis amin, vă este dor. La mulți dintre voi, dintre noastră. Nu vreau să fiu un fel de notă discordantă sau să produc o falsitate sau un fel de mod de a vă lăuda în această dimineață. Însă vreau să vă spun ce simt, chiar ce simt. După timpul din această dimineață, mi-am găsit momente să mă uit la fiecare dintre dumneavoastră. Și așa mi-a zis Duhul Domnului, privește pe fiecare în parte, pentru că fiecare dintre ei au istoria lor. Ar fi retoric să vă pun să ridicați mâna dacă în ultima lună Domnul va asculta vreo rugăciune. N-are niciun sens să vă întreb asta. Eu sunt convins că Domnul va asculta rugăciunile. Amin? Eu nu cred că ați ajuns aici pentru că cineva v-a obligat. Eu chiar nu cred că veniți la biserică doar pentru ca să faceți poze și să intrați pe transmisii live. Eu sunt convins că veniți aici pentru că Domnul Iisus va asculta rugăciunile. Dacă mă uit numai în ultima lună și încerc să rememorez persoanele cu care am vorbit, persoanele pe care le-am întâlnit și multe dintre ele erau cu fața în palme, plângând. Nu le-am obligat să vină la discuții, nu le-am sunat, nu, n-am încercat eu. Însă știu că Duhul lui Dumnezeu a lucrat. Amin? Și Duhul lui Dumnezeu lucrează așa ascuns. Vedeți, Duhul Domnului este ca un vânt. Vine de unde nu știi, pleacă când nu te aștepți. Noi ne așteptăm să îi creăm scenarii Duhului Sfânt și Domnului să zicem, Doamne, fii atent acum, la dreapta, la stânga, du-te înainte. Eu pot să vă spun că la fiecare slujbă de la Biserica Betania, Domnul Iisus a fost prezent. Că Duhul Sfânt a fost prezent și că Dumnezeu Tatăl este în controlul acestei lucrări. Și pentru cei ce nu mai au credință și consideră că biserica, chiar aceasta, merge în jos, trebuie să vă spun că biserica lui Iisus Hristos n-are cum să meargă în jos. Biserica lui Iisus Hristos urcă în fiecare zi. Pe biserica Domnului Iisus Hristos, porțile locuinței morților nu vor înfrânge, nu vor birui, pentru că este așezată pe temelia numită Domnul Iisus Hristos. Cine să-L învingă pe Iisus Hristos? Vă rog frumos să ieșiți din starea de melancolie spirituală și din starea aceea în care ziceți Domnul nu mai lucrează azi, Domnul nu mai atinge azi, nu se poate așa ceva. Dacă mă uit în sală, văd fețe pe care în urmă cu 4 ani nu le-am văzut. Pentru că n-aveam cum să le văd, că erau în droguri, erau în stări murdare. Dar într-o zi Dumnezeu i-a atins. Știți de ce? Pentru că au fost părinți care s-au rugat. Pentru că au fost mame care uneori nopțile nu le-au dormit. Pentru că s-au rugat și Dumnezeu le-a răspuns la rugăciuni. Dumnezeul pe care noi îl predicăm nu este un Dumnezeu fals. Dumnezeul în care noi ne încredem nu este un Dumnezeu iluzoriu, idealist. Un Dumnezeu care să rămână în istorie în urmă cu 40 de ani. Dumnezeul nostru este viu. Dumnezeul nostru este prezent. Dacă mă uit în sală în această dimineață, văd cel puțin o față pe care în urmă cu 3 săptămâni nu puteam vedea, pe care Duhul Sfânt a atins-o în urmă cu 2 săptămâni, pentru că mare este puterea Domnului. Pentru că Dumnezeul nostru lucrează la punct și virgulă, la fracțiune de secundă. De ce suntem noi așa de mulți în această dimineață? Știți de ce? Pentru că Domnul ascultă rugăciunea. Pentru că rugăciunile noastre au fost ascultate de Domnul, nu pentru că noi ne-am rugat, ci pentru că Domnul a fost îndurător cu noi. Aleluia! Lăudați să fie numele Domnului! Să nu plecați de la biserică melancolici și fără de speranță și fără de credință. Între noi este prezent Domnul Domnilor. Este Regele Regilor. Dacă nu ne ascultă rugăciunile, unele dintre ele, bine face. Eu îi mulțumesc Domnului pentru rugăciunile pe care nu mi le-a ascultat. Pentru că nu erau un parametri Scripturii și erau ifose. Erau dorințe ale mele, mofturi, nebiblice. Și Domnul a zis, Caleb, pe ăsta nu poți să ți le ascult că te duc de râpă. De aceea Domnul nu m-a ascultat. Mulțumesc Domnului în această dimineață pentru rugăciunile pe care nu ți le-a ascultat? Aleluia, lăudat să fie numele Domnului. Fie că te rogi la demisol, fie că te rogi în sală, fie că te rogi pe autobuz, în avion, acasă, pe stradă, în familia ta, Domnul ascultă rugăciunea. Domnul ascultă rugăciunea. Lăudat să fie numele Domnului.
Iisus Hristos se ruga. N-avem dovezi că se ruga o rugăciune extrem de proeminentă. Dar în timp ce se ruga, ucenicii au ciulit urechile. Și eu mi-aș dori foarte mult să-L aud pe Iisus cum se roagă. Știi că acum Iisus se roagă? Mijlocește la dreapta Tatălui pentru sfinți. Nu pentru păcătoși, pentru sfinți. Adică pentru fiecare dintre noi care încercăm să ducem o viață de sfințenie în prezența lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune, ucenicii lui i-au zis, Doamne, așa de mult le place cum te-ai rugat. În istoricul lor, ucenicii prietenului tău, verișorului tău, Ioan, și ei au fost învățați să se roage. Și acum avem o dorință și noi. Nu vrem să ne mulțești pâinile, nu vrem bani, nu vrem proprietăți. Avem așa o rugăminte mai specială. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Mesajul pe care l-am este următorul, o rugăciune învățată de rege. Vedeți, sunt canoane, sunt cărți de rugăciuni, sunt rugăciuni peste rugăciuni, rugăminți peste rugăminți. Oamenii încearcă să se roage cum l-au auzit pe cutare, cum au auzit că are har, dar nu potrivește, că dacă nu are viața lui, nu potrivesc lucrurile. O rugăciune învățată de rege. În primul rând, contextul acestei rugăciuni. Biblia zice, într-o zi. N-ați fost curios să vă întrebați ce fel de zi era aceasta? Era luni, era marți, era miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică? Nu știu. Rugăciunea în contextul ei înseamnă să te rogi într-o zi anonimă. Vedeți, nu doar de rusalii trebuie să ne rugăm. Noi trebuie să ne rugăm în fiecare zi. Amin? În orice zi. Cum se spunea deja, la orice oră, din zi sau din noapte. Asta e frumusețea lui Dumnezeu care are undele captate înspre viața ta, indiferent ce zi e. Unii spun, rugați-vă numai miercuri și vineri, dacă se poate să și postiți, miercuri și vineri. Dacă vine postul Paștelui, postiți, oameni buni, nu. Iisus Hristos se ruga într-o zi. Și a lăsat doctorul Luca, un specialist în cercetări, a lăsat ziua asta anonimă ca să nu fie oameni șablonați, să zică, mă, numai marți seara ne rugăm, numai vineri seara ne rugăm, numai joi seara când e tineret, numai duminică când e dimineața sau seara, nu, într-o zi. Rugăciunea are un timp anonim, adică trebuie să ne rugăm oricând. Și în orice zi ne-am rugat, Dumnezeu ne poate asculta, amin? Lăudați să fie numele Domnului. Biblia zice, Iisus se ruga într-un loc, foarte interesant, iarăși într-un loc, asta prezintă anonimatul locului, dar locul era anumit. Asta înseamnă că și locul în care ne rugăm trebuie să fie anonim. Adică noi dacă ne rugăm, nu e ok să ne punem da, o poză, un selfie și să transmitem, nu știu pe care stări și story, da? Nu, nu, nu. Într-un loc nimeni nu trebuie să știe neapărat, dar locul ăla trebuie să fie anumit. Adică, de obicei, să ai timp să mergi acolo. Și tu când te rogi, spunea Domnul Iisus Hristos, Matei 6:6, intră în odăița, a cui? A ta. E locul tău anumit. Apoi, trage ușa după tine, închide-o și roagă-te tatălui tău, care vede în ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Vedeți, contextul rugăciunii presupune o zi anonimă, presupune un loc anonim, dar anumit, adică de obicei să ai spații, să ai timp să mergi în locul acela. Dar foarte interesant este că rugăciunea asta n-are voie să fie întreruptă. Spune Biblia, când ai isprăvit rugăciunea, unul dintre ucenicii lui i-a zis. Aici avem o problemă, noi românii și nu numai noi, noi care avem telefoane, noi care suntem cu programări, noi care avem agendă, noi care suntem ocupați, adică toți. Ce e o problemă? Ți-amintești de câte ori te-a întrerupt ceva sau cineva din rugăciunea ta? Și nu era urgență, nu sunați smurdul, nici pompierii, nu a fost nici poliția pe urmele tale, har Domnului. Și totuși, ți s-a întrerupt rugăciunea.
Biblia zice, ucenicii lui n-au
îndrăznit să-l întrerupă din rugăciunea lui. Oare cine îndrăznește la ora actuală să te întrerupă din rugăciunea dumitale?
Îi permiți cuiva? Să nu-i mai permiți.
Puneți telefonul pe, nici măcar pe lumini, întoarce-l să nu-i vezi ecranul, fă ceva, oprește orice mijloc de informare.
Tu trebuie să-ți isprăvești rugăciunea.
Ți-ai isprăvit rugăciunile?
Sunt momente în care Domnul vrea să lucreze. Și nu doar câteva momente, întotdeauna Domnul vrea să lucreze. Însă Domnul așteaptă pe cineva care să-și isprăvească rugăciunea.
Și când nu mai poate omul acela să zică nimic, Domnul să intervină, amin? Și să răspundă la rugăciune. Lăudați să fie numele Domnului. Vă dau un scenariu, vinerea, nu aceasta, ci cealaltă, eram împreună cu o parte din frați de aici din biserică, eram la o rugăciune. Și în mintea mea am zis următoarele vorbe așa, mai încet, nu m-a auzit niciun frate de lângă mine. Și pentru prima dată n-am mai zis, nu mai știu să fi zis, am zis, Doamne, în seara asta dețelenește ogoarele. La următoarea rugăciune s-a ridicat un proroc și a zis, eu, Domnul, am dețelenit ogoarele. Mare este Domnul. Te rog să-L privești în detalii. Dacă vrei minuni care să frapeze, care să fie înregistrate la televizor și în alte spații, caută-le cât vrei. Dumnezeu nu lucrează întotdeauna așa. Când vrea, lucrează, dar nu la directivele noastre. Dar roagă-te atent. Cunosc un frate care mi-a zis, frate Caleb, nu există rugăciune pe care să o rostesc înaintea Domnului și să nu răspundă Dumnezeu dintr-o dată. De când m-am pocăit, îmi răspunde Dumnezeu, uimitor, uimitor. Atunci când ești la conexiune clară cu Dumnezeu, Dumnezeu răspunde, amin? Lăudați să fie numele Domnului. Dumnezeul nostru ascultă rugăciunea. Contextul rugăciunii, un loc anumit, anonim, o zi anonimă, dar o rugăciune terminată, isprăvită. Am vrea să ne uităm puțin și la conținutul, în al doilea rând, la conținutul rugăciunii. Pentru că Domnul Iisus Hristos, când le-a transmis aceste cuvinte, a vrut să le spună care trebuie să fie conținutul rugăciunii voastre. Nu trebuie să vă rugați întotdeauna numai Tatăl nostru. Dacă nu știți o altă rugăciune, e ok, e regulă, dacă o rostiți cu sufletul, cu inima și cu viața voastră, dar asta nu înseamnă că toate rugăciunile voastre să fie numai rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru. Și în aceste versete, versetul 2, 3 și 4, și nu numai, vom vedea și mai încolo, Domnul Iisus Hristos prezintă conținutul, acest conținut general, dar extrem de particular în același timp, care trebuie să-L aibă o rugăciune. Rugăciunea trebuie să fie adresată numai lui Dumnezeu. Amin? Într-o lume în care oamenii se roagă la oricine, într-o lume în care dacă scoți niște oase și le așezi și spui că sunt făcătoare de minuni, 10.000 de oameni vor merge acolo. De ce? Pentru că oamenii se roagă și la sfinți. Pentru că oamenii uită. Rugăciunea trebuie să fie adresată în exclusivitate lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune, Iisus Hristos a zis, când vă rugați, să ziceți, Tatăl nostru, nu Sfinte Petre, nu Sfinte Anton, nu Sfânta Paraschiva, nu Sfinte Pastor, nu. Tatăl nostru. Noi trebuie să ne rugăm și când ne rugăm, trebuie să ne adresăm rugăciunea noastră lui Dumnezeu. Știu că sunt lucruri care le știți majoritatea dintre noastre, dar vi le reamintesc ca învățătură pentru fiecare dintre noi. Iar pentru ceilalți care sunt neobișnuiți cu această închinare în sistem evanghelic și biblic în același timp, le spun pentru prima dată probabil. Rugăciunea trebuie să fie adresată lui Dumnezeu. Trebuie să fie adresată lui Dumnezeu Tatăl și dacă veți fi curios să observați, întotdeauna când s-a rugat Domnul Iisus Hristos, s-a rugat Tatălui. Vă amintiți Ioan 11 când era în fața mormântului deschis al lui Lazar, în timp ce acolo se afla trupul neînsuflețit acestui prieten al lui Lazar, a zis, Tată, îți mulțumesc că întotdeauna m-ai ascultat, dar a zis, Tată. Sunt unii așa zis teologi care spun că nu avem voie să ne rugăm Domnului Iisus Hristos. Pentru ei și nu numai pentru ei, pentru ceilalți care au fost afectați de această învățătură, vă dau câteva pasaje biblice în care oamenii s-au rugat Domnului Iisus Hristos, iar Domnul Iisus Hristos nu i-a oprit din acest gest, ci din contră i-a încurajat să continue să se roage. Vă dau un exemplu, Matei 8, cuvântul Domnului spune, când s-a apropiat versetul 1 de munte, multe noroade de pe munte coborând, multe noroade au mers după el. Și un lepros s-a apropiat
de el, de Domnul Iisus Hristos, i s-a închinat, rețineți, n-a fost doar un gest ăsta, i s-a închinat și Iisus Hristos nu a oprit închinarea, ci a acceptat-o și a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți. Asta e rugăciune sau nu? Răspundeți-mi, da sau nu? E rugăciune? Da, e rugăciune. Și nu numai că e o rugăciune generală, este o rugăciune biblică. Se spune uneori de ce se mulțesc listele bolnavilor. V-ați întrebat vreodată dacă versetul acesta este aplicabil pentru toate cauzele sau nu?
Doamne, dacă vrei. Doamne, dacă vrei.
Mă înfioară gândul că Dumnezeu nu ar vrea pentru un caz, mă înfioară, recunosc. Dar dacă ar fi aceasta decizia lui Dumnezeu? Nu-mi doresc, înțelegeți-mă bine ce vă spun, dar ar trebui să fim mult mai atenți și să înțelegem dacă Dumnezeu nu vrea în cazul acela. Dacă nu e aceea voia lui Dumnezeu. Un lepros a zis, nu pun la îndoială puterea ta. Eu nu te pun sub semnul întrebării, Iisuse Hristoase. Eu n-am venit aici să pun sub semnul întrebării puterea ta, atotputernicia ta, divinitatea ta, suveranitatea ta. Însă un singur lucru te întreb. Vrei? Și Iisus Hristos a uitat în ochii lui. Și n-a avut emoții să-l atingă, deși era lepros și lepra era transmisibilă. E nevindecat în vremea aceea și în vremea de azi. Și Iisus Hristos, spune Biblia, s-a apropiat de el și a atins și a zis, da, vreau, fii curățit, aleluia. Lăudat să fie numele Domnului. Lăudat să fie numele Domnului. Vă întreb, Domnul i-a vindecat pe toți leproșii din această zonă? Da sau nu? Nu, categoric nu. S-a dus în Nazaret și spune Biblia, s-a mirat de necredința acelor de acolo, pentru că și necredința poate să fie un motiv pentru care nu se ascultă rugăciunea. Dar asta nu înseamnă că toți suntem necredincioși dacă Dumnezeu nu răspunde la o cauză, ci înseamnă că s-ar putea ca Domnul să nu vrea. E foarte greu să accepți. E foarte greu să accepți când pleacă o mamă de la doi copii. E foarte greu să accepți când pleacă un tată de la doi copii sau de la mai mulți. E foarte greu să accepți cum a plecat un băiat de 26 de ani pe nume Timotei în câmpia Tozi. Acum eu nu pot să zic că toți oamenii din familia erau nepocăiți și că biserica aceea merge în jos total pentru că Dumnezeu n-a ascultat o rugăciune. Ci vreau să vă spun că Dumnezeu este suveran. Că Dumnezeu conduce istoria vieții noastre. Că dacă Dumnezeu l-a lăsat pe Iov o vreme, pe grămada aia de cenușă, Iov a avut atitudine corectă și a zis, Domnul a dat, Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Când avem o astfel de atitudine, atunci avem o rugăciune pe placul lui Dumnezeu. Și care e mai mare minune? Să fie salvat un suflet sau doar să fie vindecat un trup? Eu zic că cea mai mare minune este un suflet să fie salvat și smuls din ghearele iadului. Să fie scos de sub puterea sinuciderii și de sub gândul acela de a merge înspre iad prin propria decizie. Mare este puterea Domnului. Și Dumnezeu lucrează și azi, aleluia. Lăudat să fie numele Domnului. Prezența dumneavoastră în Biserica Betania în dimineața aceasta când aveați orice altceva de făcut, chiar să dormiți, este dovada faptului că mileniul 3 avem un Dumnezeu viu. Avem un Domn Iisus Hristos care conduce istoria vieții dumneavoastră și Dumnezeul acesta v-a ascultat rugăciuni foarte multe. Nu pe toate am zis, dar lăudat să fie numele Domnului. Amin? S-a rugat Domnul Iisus Hristos. Nu mai intrăm în alte detalii, mai dau un singur caz. Un bărbat disperat. Fruntașul sinagogii, cel mai proeminent din spațiul ebraic, unul dintre cei mai importanți lideri politici și religioși din vremea aceea, spune cuvântul Domnului, avea o fică de 12 ani care se apropia de moarte, trăgea să moară, și spune cuvântul Domnului, Marcu capitolul 5, versetul 23, și a făcut următoarea rugăminte stăruitoare, fetița mea trage să moară, rogu-te, vino de-ți pune mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă. Și să trăiască. S-a rugat Iair Domnului Iisus Hristos? Da sau nu? S-a rugat sau nu s-a rugat? Ba da, s-a rugat. Noi trebuie să ne rugăm numai lui Dumnezeu, Dumnezeului Triunic, lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeului Domnului Iisus Hristos și Duhului Sfânt Dumnezeul. Noi nu avem voie să ne rugăm nici la Sfinți, caz fapte 10, când Petru l-a oprit pe Corneliu și a zis și eu sunt om ca tine, Apocalipsa 19:7, 22:10, cazuri în care îngerii erau gata să primească rugăciuni și închinare, iar îngerul i-a zis, eu sunt împreună lucrător cu tine, numai lui Dumnezeu să te închini. Amin? Lăudați să fie numele Domnului. Conținutul rugăciunii înseamnă ca rugăciunea noastră să fie adresată numai lui Dumnezeu, Tatăl nostru care ești în ceruri. Apoi, rugăciunea noastră trebuie să fie ancorată în cer. Vedeți, dacă analizăm cu atenție aceste propoziții din rugăciunea domnească, vom fi șocați să observăm că o singură dată se vorbește despre stomac. O singură dată se vorbește despre trup. Se mai vorbește odată despre relațiile dintre oameni, cum se spunea deja, adică iertarea trebuie să fie între noi toți. Și pentru orice caz, iertarea trebuie să fie o realitate. Dar când este vorba de lumea materială, de trup, rugăciunea domnească are o singură propoziție. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi. O singură propoziție. Celelalte sunt cam 10. Dacă luăm și din Matei 6, căci a ta este împărăția și puterea și slava în vecii vecilor, amin, mai multe. Rugăciunea învățată de Domnul Iisus Hristos e ancorată în cer. Rugăciunea adevărată atinge sufletul mai întâi și apoi trupul. Rugăciunea învățată de Domnul Iisus și cum vrea Dumnezeu să ne rugăm este în felul următor, să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc, să zicem Tatăl nostru care ești în ceruri. Tu ești în continuare în ceruri. Vin cataclisme, vin tsunami, vin tornade. Tu rămâi pe tron. Nu ești tu vinovat de existența lor. Vin probleme în viețile noastre. Tu rămâi Tatăl nostru, tu ești pe tron. Tu conduci istoria vieții universului întreg. Chiar dacă nu va mai exista pământ, tu rămâi în ceruri. Aleluia! Lăudat să fie numele Domnului! Sufletul trebuie să fie atins mai întâi. Sufletul trebuie să fie conectat la împărăția lui Dumnezeu. Observați care este dorința Domnului Iisus Hristos și care trebuie să fie dorința noastră în rugăciunile noastre. Sfințească-se numele Tău. Când te-ai rugat ultima dată, fără de cuvintele astea să spui, Doamne, vreau întotdeauna când ies din biserică și când mă duc pe stradă, vreau ca prin traiul meu, vreau ca prin caracterul meu să fie sfințit numele Tău. Când se uită oamenii în autobuz la mine și la modul în care sunt îmbrăcat, să zică, mă, omul ăsta ceva nu-i obișnuit cu el, e ceva deosebit. Și dacă are și curajul să mă întrebe, să realizeze că din cauza mea este înălțat numele Domnului. Din cauza mea și din cauza traiului meu, din cauza actelor mele și asemnăturilor mele, este glorificat numele Domnului. Din cauza modului în care administrez viața mea și familia mea, este glorificat numele Domnului. Sfințenie nu trebuie să fie doar pe orizontală, ci sfințenia mea trebuie să-L înalțe pe Domnul Iisus Hristos. Trebuie să-L glorifice pe Domnul Iisus Hristos. Sfințească-se numele Tău, aleluia! Lăudat să fie numele Domnului! Glorie lui Iisus Hristos! Apoi Domnul Iisus Hristos zice, înainte să vă intereseze împărățiile acestui veac și vremurile și soroacele, cum spune în fapte 1, pe voi trebuie să vă intereseze să vină împărăția ta a Domnului. Să vezi că la locul tău de muncă cineva se pocăiește. Cunosc o persoană de biserică care îmi spune, de câteva ori mi-a zis, frate Caleb, e un bărbat, frate Caleb, astăzi am stat o jumătate de oră la locul de muncă și am spus colegului meu despre Domnul Iisus Hristos. Să nu credeți că nu sunt oameni care vorbesc despre Hristos. Să nu credeți că toți tac. Sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu, sunt oameni care îl iubesc pe Iisus Hristos. Și cred că fiecare dintre noastre, atunci când ați avut ocazia, l-ați prezentat pe Iisus Hristos. Mă rog în această dimineață să vă dea Dumnezeu mai multă putere, mai multă autoritate, mai mult mandat spiritual și mai multă autorizație să mergeți în numele lui Iisus Hristos acolo unde vrea Dumnezeu. Amin? Lăudat să fie numele Domnului. Facă-se voia ta, aici e mai greu. Aici e greu. Aici e foarte greu când voia Domnului nu-i compatibilă, nu se pliază perfect cu voia noastră. E foarte dificil. Precum în cer. Vedeți cum se conectează sufletul? Pământul la cer. Pământul trebuie să fie coordonat, subordonat de cer. Sufletul trebuie să fie aplecat
și să fie mai important decât trupul. Rugăciunea adevărată e ancorată în cer. Rugăciunea adevărată este adresată numai lui Dumnezeu. Rugăciunea adevărată este o rugăciune în care începi să uiți de tine, în care nu te mai interesează așa de mult de tine și de familia ta. Suntem prea egoiști uneori.
Dacă am număra câte vorbe spunem în rugăciunea noastră ca să-L înalțe pe Dumnezeu și câte spunem numai ca să ne meargă nouă bine, cum se spunea și marți, pentru bani, pentru mașină, pentru casă, pentru proprietăți, pentru imobiluri, pentru ce ne rugăm chiar? Ce conține rugăciunea noastră? Doar pământul? Grav. Noi trebuie să ne ridicăm privirea. Să ne ridicăm privirea și rugăciunea noastră trebuie să conțină cerul. Trebuie să fie ancorată în cerul lui Dumnezeu. Condițiile rugăciunii, așa mai pe scurt, sunt câteva, dar doar câteva dintre ele le amintesc. Condițiile rugăciunii. Rugăciune învățată de rege. O condiție foarte importantă este să-L cunoști pe rege. Spune Biblia, un prieten s-a dus la un alt prieten de-al lui. La miezul nopții. La miezul nopții nu poți să-ți permiți să mergi la oricine, nu? Trebuie să fii cu probleme de maniere ca să-i bați la ușă la un om dacă nu-l cunoști. Biblia zice, dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el, că numai la el îndrăznește, la miezul nopții și zice, prietene, vedeți care e argumentul? Care e motorul care îi dă curaj să meargă la el la miezul nopții? Prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum, neprogramat, nu știam despre asta.
Atunci nu existau telefoane, acum e mai ușor. Prin semnal rapid ai trimis un mesaj și locația i-a trimis de unde vii.
De pe drum, un prieten. Nu pentru oricine cere. Nu pentru oricine. Asta înseamnă cunoaștere. Asta înseamnă curăție, cum se spunea deja prin fratele. Curăție, cunoaștere. Să știi că e o prietenie adevărată. Tatăl nostru. Asta înseamnă să fii fiu. Știu că la tatăl dumitale merge la orice oră din zi sau noapte. Îi bați la ușă respectuos, dar intri dacă e ceva grav, nu? Deci e tatăl tău. Care tată nu aleargă după fiica lui când este într-un accident? Eu nu, nici nu mai respect regulile de circulație, aleargă disperat. Ce? E fiica lui. Asta înseamnă cunoaștere. N-are cum să se supere tata. De ce? N-are cum. Eu sunt fiul lui. Se cunoaștere, să-L cunoști pe Dumnezeu. O altă condiție foarte importantă este nu numai să-L cunoști, este să ai curajul, să-I ceri. Cererea ta trebuie să fie foarte clară, concisă, bine argumentată. Bărbatul ăsta nu merge la prietenul lui și spune, am nevoie de câteva pâini, nu, numără tu câte crezi că am avea noi nevoie. Nu, 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 nu. Știți cum se roagă el? Zice așa, prietene, uite, pâinile astea sunt doar pentru o vreme, ți le cer până la următoarea dimineață, că se deschide magazinul. Vedeți cât de specific, cât de clar e acesta în cererea lui și apoi zice, împrumutăm 3 pâini, n-am nevoie nici de 4, nici de 2 pâini jumate, nici de o pâine, n-am nevoie doar de câte vrei tu, dăm exact 3 pâini. O problemă la rugăciunile noastre este că ne rugăm prea general, se spunea deja. N-avem curajul să spunem, uite, avem o problemă. Dacă zice cu tare ceva despre familia noastră, avem noi destul dușmani, serios? Va trebui să fim specifici în rugăciunile noastre. Dacă ai nevoie de 3 pâini cere lui Dumnezeu. Dacă ai un examen mâine, că urmează oricum sesiunea, și examenul ăla, crezi că ai o problemă și Dumnezeu vrei să te ajute, oricum știu că vrei. Și dacă ești de 10, ai nevoie să te ajute Dumnezeu, nu? Amin? Amin, ajută Doamne pe toți studenții. Și pe cei care urmează să aibă bacalaureatul și evaluarea națională, pe toți îi ajute Domnul. Ziceți amin? Amin, Doamne, lucrează-ți copiii dumneavoastră și prietenii noștri. Să lucreze Domnul cu putere, să fie toți cel puțin de 9, dacă nu chiar de 10. Le dorim 10, da? Ok. 3 pâini, 3 pâini. Specific. Asta înseamnă o cerință clară. Când te rogi lui Dumnezeu să fii foarte concis în rugăciunile tale și spui lui Dumnezeu: Doamne, uite, am o durere de cap, uite, aici simt că mă doare la nivelul ăsta al tâmplelor, merge durerea în spate spre ceafă, spune lui Dumnezeu, obligatoriu, trebuie să stai la dispoziția lui Dumnezeu și să fii foarte concis în rugăciunile tale. Dacă te rogi despre stomac când te doare capul, îmi pare rău, nu te vindești de durerea de cap. Că nici Dumnezeu nu te ascultă. De ce? N-ai vorbit despre subiect, ai vorbit pe lângă subiect și ai fost cumva așa interesant, ca să nu zic ipocrit și fățarnic. Roagă-te concis, roagă-te clar, specific rugăciunile tale, cerință. Apoi cuvântul Domnului spune, dacă dinăuntru casei prietenul acesta îi răspunde, nu, tu mă tulburi, mă. Vedeți? Prietenii își permit cam mult, da? Prietenii își permit să vorbească și așa. Nu mă tulbura, zice prietenul din dosul ușii. Nu mă tulbura, acum este ușa încuiată, un alt blocaj, un alt nu. Copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot. Vedeți? Trei bariere. Nu mă tulbura, ușa închisă, nu pot. Ce faci când Dumnezeu zice nu? Continui? O altă condiție a rugăciunii învățate de rege, o rugăciune care cu siguranță este ascultată, este consecvența. Iubesc pe oamenii care vin la biserică, chiar dacă se roagă de 20 de ani pentru cauză și nu renunță. Îi apreciez pe oamenii care, odată cu venirea lor la biserică și cu urmarea lor față de Hristos, încep să le crească gravitatea problemelor. E mai dificil în casă, dar ei continuă să vină la casa lui Dumnezeu. Apreciez foarte mult pe cei ce sunt în vârstă și care vin mai greu la biserică. Foarte mult îi apreciez și văd în ei niște eroi ai lui Dumnezeu. Fără să dau vreun nume sau fără să mă gândesc exact la o persoană, dar îmi dau seama că ei înțeleg ce înseamnă consecvența, că ei sunt constanți pe drumul lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să avem o rugăciune așa cum ne-a învățat regele.